the voice of America. VOA.
Having one accent, the gestial kuna soda wada, the adda awo, ekept afka somali gave VOA, the odin kagaimani, so Washington.
wa habeen arbaa bisha janaayo waa shan sanad ka cusub ee 2017 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga voa.somali.com idaacadeena caawana waxaa wada jir halkan idinkuga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
wadabadaad ku maqlan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kalfadhigiisii ugu horeeyay ku yeeshay dhismo cusub oo Turkiga uga dhisay magaalada Muqdisho.
Gurigan guri loogu talagalay guriga caamka ah ee maxuu ahaay iskuulka College North Soomaaliya la dhigi jiray qaybtii ee gabdhaha ay deganaa jireen waa dhulkan laga dhisay gurigan dabcan guriga hormu ku baabay kadib.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Kittin oo maamulka Hiiraan kala jiray amniga iyo abaaraha.
Si dhow ayaan u dhageystay waxa ay sheegeen maamulka Mahaas iyo weliba Duqa Mataban. Dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato, gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah, taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in howlgal booliiska gaarka ah ee gobolka ay fuliyeen deegaanka ku dhow dhowna ay ka fuliyeen bay dhaba xalay oo ay ku dileen ilaa iyo shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Tobantii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maamulka gobolka Baay ayaa maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay meydadka shan ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Raggan ayaa maamulku sheegay inay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Saydhalow oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. Wariyaheena Maxamed Xasan Colaad ayaa arrintaas ku wareystay wasiirka raalli ahaada dhegeystayaal. Aan idinkugu noqonay kusoo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona. Faragelinta la tuhunsan yahay in Ruushku uu ku sameeyey doorashooyinkii Mareykanka ayaa waxaa maanta lagu dhisay doonaa laba kulan oo ay ku yeelanayaan xubnaha sanadka Mareykanka. Dhageysigaas ayaa waxaa sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweynaha Obama. Madaxweynaha ayaa hay-adaha sirdoonka ku amray inay dib u eegis ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalal shisheeye ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinka Mareykanka tan iyo sanadkii 2008. Markaas oo doorashada dhacday lagu soo doortay madaxweyne Barack Obama. Sargaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in Obama uu dhageysan doono natiijada baaritaankaas maanta, isla markaana sidoo kale loo gudbin doono madaxweynaha la doortay ee Donald Trump maalinta Jimcaha ah. Hay-adaha CIA-da iyo FBI-da Mareykanka ayaa labaduba isku raacay in dowladda Ruushka ay ka dambeysay kombiyuutarro la jabsaday, isla markaana ay si ula kaca dokumentigii sirta ahaa u gudbisay websiteka sirta faafiyay ee WikiLeaks. Guddiga adeega ciidamada ee sanadka Mareykanka ayaa warbixintan ka dhageysan doona agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka James Clapper, agaasimaha hay-adda amniga qaranka Admiral Michael Rogers, iyo ku-xigeenka xogeyaha gaashaaniga ee dhinaca sirdoonka Mercer Letters. Guddoomiyaha guddiga Senator John McCain ayaa arbacadii waxa uu faragelinta Ruushka ku tilmaamay mid ficil dagaala.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa waxa ay xireen dad lala xiriirinayo weerarkii lala beegsaday goob lagu caweeyo oo ku taala Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi isugu yimid ay u dabaaldegayay soo dhaweynta sanadka cusub. Booliiska ayaa dadka ay qabqabteen waxa ay ka soo qabteen duleedka magaalada Istanbul. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dadkaasi ay ka soo jeedaan qoomiyadda ويغرسكه إيه اي مسلمين تدالك جاينا تاني يمركي قرحا سيوحي كدن بيو حالا صوحري افرتن قفكوا صوه اي سجرين اما او سكجرنا راه دينيكي ويركاسي فوليه اي لدون دونا اي
حقياها قاشانيق مريكن كاش كاتر ايا شاقي ان لوغا باهي هاي مامل كمدحوينها لدورتي اي دونالد ترام إنه لسي شغيان إسبحايسيغا ناتو إي إن دلالك مرايكن كحولوفادا لاها إي بادة إسباسيفيغا أي وضا شغيان لسي وضان كارتر أيا إنتاس قدري إن مامولك مدحوين ترام و لحساب تمر روشكا وحنكا ويدية دقالك ووكا وضا سيريا سي دقالكا سي لوجو جيو حوغياها قانشانيغا مرايكن كأيا سيدان كوشاقي قرال ووكاها اللي وحيابا وقبصوما وزارة دقاشانيغا إي مرايكن كمددي ومدحوين أوباما حلك هايي qoraalkan oo kale ayaa waxa gudbinaya dhamaan wasaaradaha dalka Mareykanka iyaga oo u gudbinaya maamulka cusub ee xilka la wareegi doono.
Habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Haddii aan ku bilowno xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kalfadhigoodii ugu horeeyay waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kalfadhigaani ayaa waxa uu ka dhacay dhismaha xarun cusub oo Turkigu u dhisay aqalka sare, waxaana kalfadhigan iyo xarunta xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaasi.
Dhismaha xarunta ku meel gaarka ee xubnaha aqalka sare oo ku taala degmada Shibis ee gobolka Banaadir oo ahayd xaruntii hore ee kuleejada Nova Somalia ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xariga ka jira sheegay in inkastoo goob waxbarasho oo adeegyadeedu u dhameystirin yihiin ay tahay, haddana ay lagama maarmaan u noqotay inay ku shiraan xubnaha aqalka sare inta laga dhisayo dhisma weyn oo ay yeelan doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Gurigan guri loogu talagalay guriga caamka ah ee muxuu ahaay iskuulkii kuleejada Nova Somalia la dhigi jiray qaybtii weliba gabdhaha ay deganaa jireen waa dhulkan laga dhisay gurigan. Dabcan gurigii hore markuu baaba'ay kadib gurigan marka waa gurigaas loogu talagalay in lagu barto farsamada casriga ah ee technology and science-ka maanta adduunyadu ay waxaysantay, oo ay macnaheedu maaha in hawshaas laga maarmay, waa halkeedii. Gurigan waa gurigiisii haddii la yiraahdo, laakiin waxaan u sii isticmaalaynaa baahidan degdega ee hadda jirta ee ah in uu hawlgalo aqalkii sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddii la yiraahdo guud ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee aqal uu leeyahay oo labada guri daar uu leeyahay oo labada aqalba ay ku kulansan yihiin oo aad iyo aad u ballaaran ayaa mustaqbalka dhow dhismi doonta haddii la yiraahdo. Soo inta marka ay gurigaasi uu ka dhammaanayo dhismihiisu ka aqalgalayo ayaa halkani aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay u sii isticmaali doona, kadibna waxay dib u noqon doontaa xarunteedii waxbarasho ee awalba loo dhisay ee loogu talagalay.
Xaruntan oo ka mid ahayd goobihii ku burburay dagaaladii ka dhacay dalka oo haatan si casri ah loo dhisay ayaa waxaa hirgelisay dowladda Turkiga.
I want to underline that Turkey will continue to support Somali sisters and brothers in their quest.
Safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ka sokow inuu bogaadiyo xubnaha aqalka sare baarlamaanka, wuxuu dhanka kale cadeeyay in dowladdiisu ay sii wadi doonto caawinaadda walaalahooda Soomaaliyeed si loo taageero geedi socodka nabadda dalka. Gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka sare Maxamed Xuseen Raage oo maanta shur gudoomiye kalfadhigii koowaad xubnaha aqalka sare kadib munaasabadda xariga looga jiray xaruntan cusub ayaa ugu mahad celiyay dowladda Turkiga xarunta ay maanta ku shireen.
Mudane madaxweyne, waxaa maanta farxad weyna oo aad iyo aad wax loo riyaaga ah inaad maanta aad furaysid aqalkii sare oo Soomaaliya aqal sare in hore u lahaa jirin, adigana aad noqotay mudane madaxweyne ninkii ugu horreeyo aqal Soomaaliya oo aqalka sare fura aad noqotay. Aad iyo aad aan kugu mahadcelino. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo dowladda Turkiga oo walaalahanahay oo gurigan noo dhistay waxyaalo badan oo soomaaliya u qabatay oo aad iyo aad u fara badan. waxaan aad iyo aad soomaalida ay u xusiisan tahay turkigu waxay qabteen walaalnimada inoogu soo gurmadeen, aad iyo aad aan xusuusanahay. waxaan rabaa maanta ilaa hadda waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu noo furo kalfadhigii koowaad ee mataqaana aqalka sare.
nidaamka aqalka sare oo ahanaan ku cusub siyaasadda Soomaaliya ayuu madaxweynaha oo kalfadhiga hadal ka jeediyay xubnaha cusub kula dardaarmay inay si cadaalad ah u gutaan waajibka culus ee horyaala, isla markaana ay iska ilaaliyaan wax kasta oo isqaqabsi ku keeni kara hay'adaha dowladda.
waxaan rajaynayaa bilow barako oo meel fiican ka bilowda oo aan dib u hakasho iyo daahid aan lahayn aqalka hoomiis inay ku bilowmi doonaan. waxaan rajaynaynaa in aad iyo aad nooga yaraan doonto iska hor imaadka ama isqaqabsiga maxaan ku irahdaa institutionska dowladnimada dhexdeeda. annagu sidii aad adiguba aad ka warqabtaan waayihii dambe oo dhan waxaa lagu soo shaqaynayay spiritka ah wada ogolaansho in la isqanciyo oo wixii aan laysla qaadan karin dib inta loo dhigto, wixii laysla qaadan kara lasii hormariyo oo laga shaqaysiiyo. waxaan rajaynaynaa aqalkan muxuu ahaay dadkan miisaanka leh culus ee soomaalida waaye aragga ah isugu yimaadeen in isbiridkaasi aad sii xoojin doontaan, wax ku dari doontaan ood sii adkayn doontaan. walaaloo wax lagu waayay maxay maamaadi yacani dadka soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa waaye isu soo noqosho, dib isu soo kabasho. isu soo noqoshadaasina kuma iman karto in raalli laga wada yahay mooyaane.
xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo maanta yeeshay kalfadhigoodii ugu horreeyey ayaa waxaa hor yaalla howlo culus oo ay ugu horreeyaan doorashada guddoonka iyo ku-xigeenadiisa. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. maamulka gobolka Bay ayaa maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay meydadka 5 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. raggan ayuu maamulku sheegay inay ku dileen howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Saydhalow oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka waraystay wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed.
nimanka saaka lasoo bandhigay waxay ahaayeen albiyeed ku yaala deegaanka Saydhalow, rag dadka shacabka ee xoolleyda ee soo qaxay ee abaartu ay hayso baadaayey isku dayayay inay dadka ka iibiyaan biyihii ay lahaayeen ayaga bulshadii ceelkii hore ay u qoteen. ciidamada booliska gaalka ayaa howlgal saqdi dhexe xalay ay ku qaadeen ceelashaas biyaha ee shacabku markii ay soo la dhaamiyeen oo ay sheegeen in cadowga dhibaato badan uu ku hayo. howlgalkiina wuxuu kusoo gebagabooyey si wanaagsan hub iyo dhammaan wixii meelaha cadowga inta badan meesha joogayna kuwa la laayay iyo kuwa la qabtay ayaa laga dhigay. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa shacabku inay soo qaylo dhaamiyaan meeshii ay kasoo qaylo dhaamiyaan. ciidamada booliiska gaarka u tababaran ayaa howlgallo ka fulin doona.
imise qof ayay ahaayeen raggan aad sheegteen ee Al-Shabaab ka tirsanaayeen ood howlgalka ku disheen eed soo bandhigteen?
cadowga meesha ku geeriyooday oo hadda aan xaqiijinayno oo aan indhaha ka qaadnay waa ilaa 5 ruux. laga yaabaa kuwo kaloo sii cararaya inay ku dhintaan meelaha hoodka inay ku dhintaan laga yaabaa, laakiin inta aan xaqiijiyey indhaha ku aragnay waa 5 ruux.
waa gartay marka deegaankan howlgalku ka dhacay oo aad magaciisa ku sheegtay Saydhalow xaguu ku yaalaa?
Saydhalow wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeyaa 20 jirow iyo magaalada Baydhabo. dhinaca Bakool ayuu kaga aadan yahay dhinaca Waajid. magaalada Baydhabo waa deegaan ka tirsan soona Baydhabo ka tirsan yahay, ilaa 30 iyo dhowr kilomitir ayuu u jiraa magaalada Baydhabo.
waa gartay mar haddii dagaal dhacay oo meesha aad howlgal ka sameysay inaad Shabaab ku disheen inaad soo qaadaan meydadkoodii oo aad Baydhabo keentaan ood kusoo bandhigtaan, ujeedadaad kala hadeen maxay ahayd?
muhiimaddu waxay tahay dadka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed waxay go-aansadeen cadowga meelaha uu joogo inay ciidamadooda la shaqeeyaan, ay u sheegaan meesha in cadow uu joogo. meesha howlgalka uu ka dhacay waa meel baadiya sida aad la socotid. ciidamada markay ku guuleysteen buraysankii ayagoon wax dhibaata midna aan soo gaarin, waxay usoo bandhigeen shacabka si loo muujiyo shaqadu inay tahay mid dhaba oo ciidamada ay soo qabteen, keliya aysan noqon mid afka laga sheego intaasun bay ahayd muhiimadu, muhiimad kale ma jirin.
Waa gartay marka bilaha hore waxaan ogaa in Al-Shabaab meelaha bay dhaba ku hareereysan 20 jirow iyo deegaanka hadda aad sheegayso iyo meelaha ku dhowdhow ay joogeen oo mararka qaarna ay magaalada habeenadii weerar kusoo qaadayeen oo rasaas kusoo ridayeen. Arrimaha maxaad ka qabateen magaalada Baydhabo halistii ku wajahnayd ee shabaabka soo dhuumaalaysanaya?
Sidaa aad la socotid, inta badan nimanka cadowga waxay keliya beegsadaan dadka deegaanadan koonfur galbeed, qaarna waa ay gudoomiyeen oo aad la socotaa degmooyinka qaar oo maamulka koonfur galbeed uu ka arrimiyo sida Bakool iyo Diisoor waa ay gudoomiyeen. Lama mid ahan deegaanada kale ee Soomaalida kale ay degto ama Garbahaare ha ahaato ama Jubbooyinka ha ahaadaan, lama mid ahan. Cadowgu waxay culays soo saareen deegaanadan in ay mar walba umadan ku nool ay dhibaateeyaan oo ay baadaan. Ciidamada booliska gaarka waxay howlgallo ka wadaan dhammaan deegaanada koonfur galbeed. Sida aan la socotidna maanta uguma horeydo inay cadowga dilaan. Alxamdulilah, Ilaahay aan u mahadinaynaa deegaanka hadda aan ka talino ama aan joogno. Inta badan deegaanadan koonfur galbeed nabadgelyadooda waa ay fiican tahay, cadowguna waa lagula dirira. Sanadkan magaalada Baydhabo iyo Suuneyd wax ka jira nabadgelyo aad u ballaaran. Ilaahay qafur raxiimka ahaana waxaan weydiisanaynaa nabadgelyada inay sii ballaarato. Waxaan u mahadcelinaynaa nabadgelyadaas Ilaahay ka sokow ciidamada booliiska iyo kuwa booliiska gaarka iyo kuwa ciidamada xoogga dalka oo iskaashanayo, kuwa walaalaha Amisom oo ayagana gurmad heli hooba la garab taagan. Nabaddaas iyo wanaagaas iyo cadowga in la beesado, sidaas ayay ku timid. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa nabadgelyaduna inaan sii wadno horey oo isii socoto. Nimanka cadowgana sida aan kuu sheegay waxay keliya ay beegsadaan dadkan kasoo jeeda deegaanadan koonfur galbeed. Waad la socotaa deegaanada kale, deegaan go-doonsan ma jiro. Baabuurka Muqdisho ka soo baxa wuxuu nabadgelyo ku tagaa Garbahaarey, midka kaloo Kismaayo ka baxa wuxuu aadaa meeshuu doono. Dee cadowga Shabaab kuwa uga jiray deegaanadan kuwa kasoo jeeday oo Shabaabku ku jiray ma garan karno waxay ula jeedaan. Shaqooyinka kale ee Shabaabku uusan qaban oo ayaga keliya ay qabtaan oo ay bulshada Soomaaliyeed ay ku go-doomiyaan, gaar ahaan dadka ayaga ay isku heebtiyiin oo ay isxigaan. Ilaahay idinkii annakana go-aanaan qaadanay meel alla meesha ay ku dhuumaalaysanayaan 3, 15, 20 ay joogaan. Ciidamada booliiska gaarka ee tababar ku filan u qaba inay cadowga dilaan ayaa loo diyaariyey bidinillaahi alkariim, waana la dirireynaa inta ay kaga dhammaanayaan ummadan Soomaaliyeed dhexdeeda ayaga ee lagaga baabinayo ama deegaanada koonfur galbeed.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo u waramayay wariyahanaga Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan. halka warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimo laanta afka soomaaliga v o eda. ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa waxa uu tegay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo madaxda gobolka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan uu kala hadlay arrimaha ammaanka, abaaraha iyo horumarka. wariyaheena Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan goor dhow waxa uu kasoo diray magaalada Beledweyne.
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa warbixino xaaladda gobolka kaga dhageystay kulan gaar ah oo uu magaalada Beledweyne kula qaatay qeybaha bulshada iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka Hiiraan. inta ugu badan warbixinada ayaa waxay ahaayeen xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, gaar ahaan gobolka Hiiraan. waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay waxoogaa daaq ah iyo biyo ay xoolo dhaqato ka kala yimid gobollo badan oo Soomaaliya ay ka heleen inta u dhexaysa degmooyinka Maxaas iyo Mataban oo roobaan badneyn uu ka da-ay. gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa wafdiga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Masar Keating waxa uu ugu warbixiyey xaaladda biyo la-aanta iyo midda daaq la-aanta ee deegaanka ka jirta, waxaana uu sheegay in laba ceel oo keliya ay ka shaqeeyaan inta u dhexaysa degmooyinka Maxaas iyo Mataban.
waxaa meesha ka jira degmada Maxaas baraka aad u ballaaran oo lasoo koobi karin oo la qaymay karin oo meelo kala duwan kasoo barakacay, maadaama wadanku maanta abaar ahay oo si deegaanka u roob ka da-ay. roobkiina waa la dhameystay, dadku siyaal kala duwan ay ku noolaayeen oo dhulka biyana waa galaano barkado iyo balliyo yaryaray ka cabayeen, ayagiina waa dhammaadeen. marka dadkaas waxaa isugu darmay baahi iyo oon. waxa ugu daran oo hadda ka jira waa biyo la'aan. barkadihiin waa dhamaadeen, balladiin waa dhamaadeen, dadka baaxadiisa waa 30,000 iyo waxay ka soo koreen. Dadku wax gaadiid ma wataan oo si kala duwan ay goor ku yimideen, meelo kala duwan ay ku yimideen, gobollo kala duwan ay ku yimideen. Waxa ugu daran hadduu biilan waxa laga isticmaalaa hadda laba eelo laba xilriga xalay waxaan ku soo maray mudane gudoomiye deegaan isagaa tuulada taadan 42 booyadood aan ku soo maray oo fayl ugu jirtay 42 booyadood ma kaafido intay qaadan karto ogtii eelashina saasi u biyo yarayeen ballagi waa baabay waa go'yay dadka waxa ugu daran waa biilan wax baadana ma haastaan xaalad bil aadan mid ugu daran ma shaqo jirta.
Michael Keaton ayaa waxa uu sharaxaad badan ka bixiyay saameynta ay reebtay xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, waxaana uu sheegay inay sababtay xaalad adag oo dhinaca nolosha, burbur ku yimaada dhaqaalaha dalka, iyo weliba dhibaato dhinaca siyaasadda oo abaartu sababtay deegaanada qaar.
I listened carefully to what the DC or the Deputy DC of Mahaz said and the DC of Mataban. The people coming to these areas, this obviously creates a problem for them. And the competition for water is going to create more stress.
Sido ayaan u dhageystay waxa ay sheegeen maamulka Maxaas iyo waliba Duqa Mataban. Dadka meelaha imanaya waxay ku keeneen dhibaato, gaar ahaan loolan adag oo dhinaca biyaha ah, taas oo xataa abuuri karta xaalad nabadgelyo darro. Waxaan jecelahay inaan idin xaqiijiyo in qaramada midoobay ay idin barbar taagan tahay. Waa inaad dadaalkan hoggaamisaan, laakiin annagu waanu idinla shaqaynaynaa si looga hortago in aan abaartani isu beddelin masiibo. Waxaanu beledweyne ku leenahay xafiis xooggan oo ay ka shaqeeyaan dad aqoon u leh deegaanka.
Masar Keaton ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha nabadgelyada dalka, waxaana uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ee nabaddu ay tahay in dadka dhexdooda laga sameeyo dib u heshiisiin.
And in some ways the most important one is security. And security is not just about police forces and the army, even though they're very important.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah amniga. Amniguna maaha wax ay ilaaliyaan oo keliya ciidamo boolis ahi, inkasta oo ciidamada ammaanku ay door muhiima ka qaataan. Hase ahaatee, waxaa muhiim ah in la helo dib u heshiisiin. Waxaana isku dayeynaa inaan arrintaas ka caawino barasaabka iyo madaxweynaha. Waxaan ka rajaynaynaa wakiiladeena bulshadu inay sidaas oo kale samayn doonaan oo aad gacan siin doontaan in la dhiso maamul shaqeynaya. Waxaana taas qayb ka ah in la ururiyo lacago maamul ku shaqeeyo iyo weliba shaqooyin kale oo adag.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinka deegaanka ka jira aanan siyaasad oo keliya lagu xallin karin si la mid ah wadamada kale ee caalamka.
Because siyaasaddu waa wax furfura xanijada jira, laakiin ta Soomaaliya saama inta haddaa ka gudbo gobolka Hiiraan xagga abaarahana problem baa ka jira, xagga dib u heshiisiintana problem, xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashadana problem baa ka jira. Laakiin haddaan haysan Hiiraan, maanta guux badan baa jira, rajada weynay qabnaana waxay tahay maadaama uu yimid wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya inuu halka wax ku aan doono wax saxiixi doono.
Waa socdaalkii ugu horreeyay ee Master Keaton uu ku yimaado magaalada Baladweyne xilli maamul goboleed loo dhisay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Cabudwaaq ee gobolka Guduud waxaa maanta heshiis nabadeed ku kala saxiixday odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay magaaladaas gudaheeda. Dagaaladaas oo ay dad ku dhinteen ayaa salka ku hayay falal aargoosi aana qabiila. وريهن عبد واحد مع النساق أيه وربحنتن كصدري قال كعير.
لما أنت خيصت ده قد خيصت لبدا من اللي يشيا بلاد يا وتدقن دقمة عبود واقع جبل كالجدود ومدوين كده بيسكوري ما ديا صبي اللي مشي يداوع سوق الجاري لنعيد يدق على ماي يدات الرجي ده أيامانت اللي جوجل يستئن لسواف جرا ده ده الكل قد ما ينجي خيصت ده لبدا من اللي يشيا بلاد وهرمود كأهين قيبها علماء الدين كيدو قيد الدقن كعبود ومدقيت فدي هو هاسيد اللي بدا لنعلى سوقين اللي ها أي جوجل يستئن أي سوهر فريسيان لنعيد ده وحكلا تبيا شيخ ليبان حاج محمود وكم ذها علماء الدين كي دحدا او خيرته هشيس كلا بدل دنا عيا كا ورميا وحيابها اي دنعيده كو هشيين
وها هلكان لوو كلا قاطي مانتا لوو را غوان غاراي ان قف ولبا لغا بخيو سيده الهي جيده ماق بقوله او وخ ديري اي سن جيرين وها كلا لوو قاطي دوغتي يا كفنتي يا مقابلاده نبا سيده يقانو او دنا 90 مليون اي بخيين او افر نين يا غبر دنا اي بخيين 8 مليون افر قف كو مقنيد si wanaagsan oo jow wanaagsan baan loo heshiyay waxaan leenahay sida ha lagu wado deegaanka dhan wanaagiisa iyo masaalixdiisa waxaan u mahadcelinaynaa labada beelood oo laftigoodu tanaasulay oo islaaxa qaybtooda ka qaatay waxaan u mahadcelinaynaa dadkii dadkooda dhintay oo samray oo wax badan ay tabanayeen liqay oo tufay labadan beelood cid dhex gashay ma jirto cid aan ayaga ahayn oo dhex gashay ama u gool gool fariisatay male cid qarash ku bixisay baan jirin cid waxa la yiraahdo ii sheeg juhdi gaar oo ka dheeri ayaga ku bixisay baan jirin aan ka codsanayna dadweynaha ee labadan beelood ka soo jeeda inay dhameystirka ka qayb galaan shartay waxba lagu bixiyaa rasaasba dadka qaar ku gadaan qoriyay ku gadaan laakiin waxa mudan in wax lagu bixiyaa waa nabadgelyada inay culaysiyada dadka la qaadaan inay rafisada la qaadaan magta la qaadaan
duqeyda dhaqanka ee maleeshiyaadkooda ku dagaalameen gudaha abuud waaq ayaa si wada jir ah u qaatay heshiiska maanta lagu gaaray gudaha degmada Cabud Waaq
waxaan soo dhaweeyneynaa nabadgelyada iyo walaalnimada iyo heshiiska halkaan ku heshiinay labadii beelood oo dhacdada yarta u dhaxmartay waan ka heshiinay waxaan ogeysiinaynaa dalka inta joogta iyo inta dibadda jidhaba oo dadka kan halkaan qusaysa waxaan ogeysiinaynaa dhacdadaas inaan ka heshiinay inaan ka walaalownay inaan muxuu ahaayey taduugihii kala qaadanay inaan magtii ka ballannay sidaasaanu caalamka ogeysiinaynaa inta dalka joogta iyo inta gudaha joogtaba
gudashaan loogu baaqay nabadgelyada kuna wada hadlayeen labada reer oo ehelka oo walaalaha oo wada nool oo ay kala gaadhay dhibtu dadaas oo laba jeer ahayd waxaa looga heshiiyey jawi aan caadi ahayn oo walaalnimo leh oo kalgacal leh oo xiiso leh oo wixii markii horena ay ka qoomaynayaan waxooda dambana ay ka tashanayaan maantay waxaan la kala qaatay duugihii magtiina waxaa looga ballamay berita in laga wada hadlo xeer ciqaabeedka ay samaysan doonaan iyo qoraalladana waxay u gudbin doonaan deegaamada iyo darisyada meeshii dowlad leh iyo meeshii aan dowlad lahayn labadaba intaas baan ku heshiinay caalamkan maqashiinaynaa
inkastoo xurgufta labada maleeshiya beeled ee ku dagaalamay Cabud Waaq ay ku salaysneyd argoosi qabiil haddana dhammaynta xiisadda ayaa noqonaysa mid wax badan ka bedelaysa xaalka Cabud Waaq oo muddooyinkan laga dareemay xaalada ammaan darro oo ka dhalatay shaqooyinkii dhexmaray labada maleeshiya beeled Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA gal kacyo VOA
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan wali waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybaha dambe ee daacadda ayaan soo gaarnay waxaad goor dhow maqli doontaan doodi gamnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay heshiis cusub oo ay gaareen dhakhaatiirta Kenya iyo dowladdaasi oo dhakhaatiirtu kadib markii ay muddo bilaa shaqo joojin sameeyeen balse marka hore qodobadii warkeyga ugu waaweynaa aan dibadeen maqashino
faragelinta la tuhunsan yahay in Ruushku uu ku sameeyay doorashooyinkii Mareykanka ayaa waxaa maanta lagu dhageysan doonaa laba kulan oo ay yeelan doonaan xubnaha sanadka Mareykanka, waxaana sidoo kale looga warbixin doonaa madaxweynaha Barack Obama. Madaxweynaha ayaa hay-adaha sirdoonka ku amray inay dib u eegis ku sameeyaan suurtagalnimada ah in dalal shisheeye ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka tan iyo sanadkii 2008-dii, markaas oo ahayd xilligii madaxweyne Obama loo doortay madaxtooyada.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa soo xiray dad lala xiriirinayo weerarkii lala beegsaday goob lagu caweeyay oo ku taalla Istanbul, halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi u yimid si ay ugu dabaaldegaan soo dhaweynta sanadka cusub. Booliiska ayaa dadkan waxa ay ka soo qabqabteen meel ku dhow magaalada Istanbul. Warku wuxuu intaas ku darayaa in dadkaasi ay ka soo jeedaan qoomiyadda Uyghurska ee Muslimiinta dalka China.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in looga baahan yahay maamulka madaxweynaha la doortay ee Donald Trump inay la sii shaqeeyaan isbahaysiga NATO iyo dalalka Mareykanka xulafada la ah ee badda Pacific-ga. Carter ayaa intaas ku daray in maamulka madaxweyne Trump uu la xisaabtamo Ruushka, waxna ka weydiiyey dagaalka uu ka wado Syria si dagaalkaasi loo joojiyo.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan hay-adda Amnesty International, ayaa sheegtay in maleeshiyaadka ciraaqiyiinta ee taageera dowladda ay dileen dad rayida. Maleeshiyaadkan ayaa adeegsaday sida lagu sheegay warbixintan hub loogu deeqay dowladda Ciraaq. Hubkan ayaa waxaa ku deeqay ilaa iyo 12 dal oo ay ka mid tahay Mareykanka, Ruushka iyo sidoo kale Iiraan. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in maleeshiyaadkan oo u badan Shiica ay geysteen dambiyo dagaal oo ay ka mid yihiin dilal qorsheysan iyo jirdil iyaga oo hub ka helaya ciidamada Ciraaq. Amnesty waxa kale oo ay sheegtay in arrintan ay daba socoto muddo 2 sano iyo bar ah iyaga oo gudaha dalkaasi ka soo qabqabanayay. Aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal, Amnesty waxa ay sheegtay in arrintan ay daba socoto muddo 2 sano iyo bar iyaga oo gudaha waddankaasi ka soo qabtay muuqaalo, isla markaasina wareysiyo la yeeshay dadka jirdilka loo geystay iyo qaraabada dadka la dilayba. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ugu yaraan 200 oo milyuun oo haweena oo ku nool 3 wadan ayaa dhadhamiyay xanuunka iyo dhibaatada ay kala kulmaan gudniinka fircooniga ah oo ay qaramada midoobay sheegtay in dhaqamada qaar dunida uu ku dhexdideystay uu ka mid yahay. Qiyaastii kala bar haweenkaasi ayaa waxa ay ka soo jeedaan dalalka Masar, Soomaaliya iyo Itoobiya. Laakiin haatan kooxda gudniinka fircooniga la dagaalanta ee ka howlgasha koonfurta Itoobiya ayaa waxa ay ku guuleysatay in bulshada gabdhahooda aysan ku fulinin falkaani gudniinka fircooniga ee awal ay sameyn jireen. MEA ayaa warbixintan ka soo dirtay gobolka Kembeta ee dalkaasi Itoobiya, waxaasi soo jeedinaysa warbixintan Sahra Ciidanuur.
Urur kan oo dawli ahayn oo ka jira dalka Itoobiya oo magaciisa loo soo gaabiyo KMG ayaa bilaabay inay bulshada ka wacyigeliyaan gudniinka fircooniga ah sanadkii 1989, kuwaasi oo ka bilaabay gobolka Kembeta Tambaro. Xilligaasi oo dadka deegaankaasi dhagahooda ay ku cusbayd wacyigelinta ka dhanka gudniinka fircooniga. Bayabo Edraso oo da'diisu tahay 50 jir oo ah beeroole duqeyda deegaankana ka mid ah ayaa sheegay inaanu xilligaasi u haysan in gudniinku uu dhib keeni karo.
Maya, waxaanu dhaqankan caado ka dhiganay muddo aad u dheer. Waa dhaqankayagii, waxaanu u sameynay hablaha dantooda.
Maya waxa kale oo uu sheegay amaba gudniinku uu yahay qayb dhibaato badan ku keeni karta haweenka isagoo oo u kala qaybsama noocyo kala duwan. Waxaanu badi sababaa dhiigbax, dhaawac, caabuq ku yimaada meesha la gooyay iyo cabsi amaba argagax nafsi ah oo dumarka ku jirta muddo dheer. Bulshada ku nool gobolladaasi dalka Itoobiya xilliga wacyigelinta laga bilaabay ayay ugu yaraan 4 sanadood ku qaadatay inay aqbalaan khatarta uu leeyahay gudniinku. Xilligaasi wixii ka dambeeyeyna ay suurto gashay in waayeelka deegaanku ay ka hadli karaan oo ay ka qayb galaan wacyigelinta. ilaa iyo laga soo gaaray in dhammaan bulshadu ay si toos ah uga hadli karto sida khatarta cudurka HIV AIDS-ka oo kale. Tan iyo bilowgii wacyigelinta dalka Itoobiya waxa uu gudniinka fircoonigu ahi hoos u dhacay 56% marka la barbar dhigo 10 sannadood ka hor heerkii uu marayay. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dowladdu, qaramada midoobay ayaana ku ammaantay ururkaasi amaba NGO-gaasi aan dawliga ahayn ee magaciisa loo soo gaabiyo KMG, dadaalada ay sameeyeen ee keenay hoos u dhacaasi muuqda ee ku yimi tirada hablaha la gudayo. Ururka KMG waxa aasaastay Bogoletej Gebre oo 36 jir ah oo ku kortay gobolkaasi Kambata Tembaro oo yaraanteedina lagu sameeyay gudniinka fircooniga. Inkastoo xilligeedii aanay u suurta galin inay gabdhuhu iskuul tagaan, haddana Ms. Gebre waxaa suurtagal u noqotay inay waxbarato oo ay ku takhasusto biologiga, waxaanay wax ka baratay jaamacadaha waaweyn ee ku yaala dalka Mareykanka iyo Israa'iil qaar ka mid ah. Waxaana sheegtay in markii ay dalkeeda ku noqotay ay bilowday inay dadka si caadiya ugala sheekaysato khatarta halista uu ku leeyahay gudniinka fircoonigu si ay iyagu u go'aansadaan in ay joojiyaan oo marka ay ku baraarugaan halista caafimaad ee ka dhalan karta.
We don't dictate, we just discuss, we facilitate, we allow them to talk. In that conversation, nobody is wrong.
Umaanu yeerin waxa ay qabanayaan waanu la sheekaysanay oo kaliya, kadib waanu ka wada doodnay, annaguna waxaanu u fududeynay, balse iyaga ayaana ogolaaday in ay ka hadlaan. Ma jirto qof wada saxsan, mana jiro qof wada khaldan, ma jiro dadka qof kale oo dadka ka wada caqli badan. Qof kasta waa inuu hadlaa, waxaanu keenayaa wax qiimo leh. Dadku waxay ogaadeen halista caafimaad ee uu leeyahay gudniinka fircoonigu, waxaanay barteen inaanay wax diin ah shaqo ku lahayn muslim amaba masiixi midna. Fikradahaasi diinta amaba fikradahaasi ayaana iftiinka ku shiday jiilkan dambe oo dumar iyo ragba isugu jira. Marhuun Ababe waa 18 jir markii uu ka qayb galayay ololahaasi gudniinka wacyigelinta laga sameynayo gudniinka fircooniga meesha la yidhaahdo Kambata. Waxa uu sheegay inuu xusuusan yahay sheekada dhexmari jirtay bulshada ee ku saabsan gudniinka fircooniga, waxaana uu yiri:
ay wutete maiko manus wana wajatanajisit kemije masalakan ugusaka mamo yemayachit.
Hadda bulshadu way ogolaatay isbeddelka. Hay-adda maxalliga ee KMG waxa ay noqotay mid guuleysata maxaa yeelay waxa ay si dhow ula shaqaynaysaa mujtamaca. Intay soo galaan ma oranayaan tan same oo tan kale same, waxay adeeg u fidinayaan bulshada si ay u aqoonsadaan dhibaatada ay gaarka u qabaan. Waxay ka wada hadlayaan dhibaatada, waxayna u keenayaan xal.
KMG way sii ballaaratay tan iyo xilligaasi, shaqadeeda ugu badanina hadda waxa ay ka qabataa duleedka gobolkaasi amaba deegaanka la yidhaahdo Kambata. Maanta ku dhawaad 4 milyan oo dad ah ayaa ka faa'iideysta waxqabadka KMG. Kumanaan gabdha ah oo Itoobiyaan ah ayaana laga badbaadiyay gudniinka fircooniga.
Warbixintii wariyaha V O A-da EMEA ee ka soo dirtay gobolka Kambata Tembaro ee dalka Itoobiya oo Sahra Cidla Nur ay soo jeedinaysay, halkaas aad ka dhageysanaysana waa V O A Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 25 mitirban. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Nuux Muuse Birje.
kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaya Garoowe. Waxaan ku eegaynaa abaarihii ugu saameynta badnaa oo ka dhacay sanadkan Puntland iyo bulshada qaybaha kala duwan oo aaminsan in dhanka dowladda aysan door fiican ka ciyaarin la tacaalida dadka iyo dunyada ay saameysay. Waxaa igala qaybgalaya Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil, sidoo kalena ah Abwaan, iyo Maxamed Cali Nuur Jubba oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaana hadalka ku hormaraya Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil.
abaaraha ba'an oo dalka ka jira, Ilaahay naga badbaadsan leenahay. Xoolihii hadday dhamaadeen ama wax yar yar ka hareen dadkiina saameeyay oo xaaladoodu khatar ku sugan tahay, doorkii dawladdu lahayd oo laga eegayay nooma muuqdo. Dadka shacabka ahna hadalhayntoodu aad baa la is weydiinayaa, maxaad qabateen noo sheegi kadhaa?
Juba, waa caddahay wixii dowladda ay doorkay ka qayb qaadatay. Waxay ka qayb qaadatay wacyigelin, waxay ka qayb qaadatay iyadoo biyadhaan loo sameeyo bulshada reer Puntland oo abaaraha tabaaleeyay. Waxaa kaloo la sameeyey in loo geeyo raashin, in loo qaybiyo raashin oo dadkaas mataqaana la gaarsiiyo, qaybtood in la daabulo oo la geeyo meelaha roobka yar ka da-ay. Waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha doorka ee dowladda ay leedahay. Waxaa kaloo intaa kasii xoog weyn tii hadda markii lisu soo guuray oo meesha roobka ka da-ay dadkoo dhan ay isugu yimaadeen, in ay dowladdu ay dhaxmartay, in ay waxyaalaha ugu weyn ay qabatay waxaa ka mid ah in hadda la diray adeegyadii caafimaadka xoolaha, adeegyadii caafimaadka bini-aadanka. Waxaa jiray caafimaad darro oo ku aadan dhinaca malaariyada iyo qandhooyin badan ku soo kordhay, iyo xoolihii wax la yiraahdo dhamiijo oo xoolihii ku dhaceen in gurmad loo sameeyo. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka ay ka qayb qaateen shaqooyinka, waana doorka dowladda.
Nabadoona, arintan uu hadda Jubba arrimahan uu ka dhawaajiyey, ma kula tahay in wax badan inay dowladdu qabanaysa ay u muuqato?
Waxaad moodaa hadalka Jubba hadalkiisa inuu ku soo ururayo wacyigelin iyo wargelin iyo hadal. Waa maqlayna niman wadaadaaba nimanka culimada meelaha biyo la geegeeyey, laakiin maanta xaaladda taagan hadal uma baahna, horta ficil bay u baahan tahay. Idaacadda waxaan ka dhageysanaynay dowladda Puntland madaxweynuhu ugu horreeyo 1 million inuu in lagu deeqay arrintaas. Haddii qorsheyntii inaad una qaabilsan tahay uu maleynaya arrimaha gudaha oo arrin waxyaalahaas oo dhan aad dadkii fulin lahaa, ciddii fulin lahayd, ninkii hormuudka u ahaa tahay, inay idin soo gaadhay lacagtaasi iyo inaysan idin soo gaarin. Dadku waxay aaminsan yihiin lacagtaasi mar hore sidii madaxweynuhu u sheegay inay horey u tagtay baa la maleynayay. Haddana waxaa la isweydiinayaa ma soo gaarin oo lacagta lama bixin, oo arrintaasi inaysan bixin way u muuqataa. Ninkii la oran jiray Allahu naxariiste Cabdulqaadir Xirsi Yamyam oo abwaanka ah wuxuu yidhi, inaad idinku dhacad islateen dhereegi waa daale, iyo inay dhex qoloo taagan tahay ceelka dhuri weyday labadaa midiga dhaadhacsho runi dhegaysii. Waxaa loo baahan yahay waxqabad naf iyo maalba leh. Ma aha inay hay-adaha caalamiga iyo dadka qaar yiraahdaan deeq bixiyayaal iyo keeriyo, Ilaahay baa horta deeq bixiya, binowaadan deeq ma bixiyaan. Hadalkaasna hadal diinta meel looga dhacay weeye, daciifnimana ah. Hebel baa deeq bixiya dad kula mid oo meelaha jooga masaakiin. Mar walba waxbay sheegaan, waxaasna lama helo xilliga loo baahan yahay. Ma aha marka taas inay la mid noqoto innaguna inaan sidii oo kale wixii aan sheegaynaa ay soo bixi waayaan. Haddee waxaan la mid noqonaynaa qoladaas markii roobdo wixii la sugayay ama baahidaasi ba'do, yiraahda waxaasaan wadnaa xilligii loo baahnaan aan keenin.
Jubba, labadan arrimood uu ka hadlayo Nabadoonka ma tahay kuwa muxuu ahaay jiro iyadoo la ogyahay in bulshada ay arrimahaasina yihiin kuwa ka guuxay?
Xaqiiqdii waxyaalaha la taaban karo oo muhiimka ah ay dowladda qabatay in indhaha laga qarsado ma aha. Dowladda waxay tallaabada ugu horreysa ee qaaday waxaa ka mid ah in dhaqaale uu yaboohdo, inay biyadhaan sameyso, inay sameyso daawooyin iyo caafimaad, mid xoolaad iyo mid mataqaana bini-aadan, in gurmad degdega loo sameeyo. Dhammaan dakhliga iyo dhaqaalaha iyo howlgalladaasoo dhan waxaa ku baxayo oo waxyaalaha ay dowladda laftigeeda iyadoo mataqaana loog yahay waxaana soo galo oo ay kooban tahay, laakiinse guntigiijiska ayaa dowladda ay sameysay. Dowladduna waxqabadka ay sameysay waa wax la taaban karo. Waxaa ugu muhiimsan hadda guddiyada la dhisay ee dowladda ay dhistay oo ay ka shaqeeyaan sidii abaarahaas iyo gurmadkaas loo sameyn lahaa, in ay ku jiraan culimadii, inay ku jiraan dad badan oo aan mataqaana ay gacan ka helayo dowladda oo sameynayo sidii rashiin, biyo, inkamiyaadka kale, caafimaadka xoolaha iyo dadkaba, in dhammaan intaas la aruuriyay dadkaas ay la shaqeeyaan.
Jubba, inta badan way soo noqnoqotaa abaarta, marka ka dowlad ahaan wasaaradda arrimaha gudahateen ma jiraan qorshayaal aad xilliyada ay abaaruhu dhacayaan ka hor si aysan u dhicin marka abaaraha ay yimaadaan in la baraarugo oo la cararo hay-adihii albaabada loo garaaco, muxuu ahaayey dadkii oo aan waxba haysan la yiraahdo wax keena?
Waxaa jira xataa hadda qorshe la wado oo ah contingency plan oo ku aadan qorshe ku aadan abaaraha iyo disasterka iyo musiibooyinka mar walbaba soo noqnoqdo, in loo sameeyo allocation kaasi dowlad ahaan iyo maamul ahaan in hawshaas loo sameeyo ay noqoto xataa qorshe. Hadda aan hayno ay ka mid tahay in heer degmo keliya maaha, waxyaalaha ay ka dhacaan degmooyin bay ka dhacaan, gobollo ayay ka dhacaan, in xataa gobolladii iyo degmooyinkii budgetkooda ay ku daraan allocation ku aadan in si degdeg ah ay ugu mataqaana jawaab celiyaan waxyaalaha dhaco, wax walba dhici karo. Taasna waa qorsho guud ee dowladda ay wato, ilaa iyo heer degmo, ilaa iyo heer gobol, ilaa iyo heer maamulka dowladda dhexe ah, intaba waa jiraan.
Nabadoona, marka laga soo tago dowladda, dhanka bulshada laftirkooda ma isleedahay sidii la rabay, uguma aysan gurman arintan marka laga reebo dhalinyaradii, jaamacadaha iyo ardaydii dugsiyada sare iyo culimada?
Aada iyo aad arintaas muxuu dowladda iyo dadka dhaqaalaha haysto ganacsatada ah kala reebi mayne isku sibay arintan uga hurdeen ama uga seexdeen. Ninkii Ilaahay wax siiyey iyo kan dhibaataysan waa la isku eegaya. Waxaan aaminsanahay dadka bannaanka jira iyo kan dalka jooga ciddii waxaysataa inaysan arintaas si rasmiya oo waxqabad leh oo wax ku oola aysan wax uga qaban uguna dadaalin. Qof alla salansiiyey oo wuxuun bixiyey hadday rabto ha jirto, laakiin dowlad iyo shacab midna inaan sidii la rabay loogu guntan waa iska caddahay, indhahana ka qarsan mayno. Annaguna dadka waxaan ku matalaynaa oo wakiil ugu nahay oo dhaqan ugu nahay inaanu wixii dantooda u tilmaano dowladdu haddii aan wax ku dhaliilayno u sheegno, dadka shacabkaana wixii wanaagsanna inaan ku taageero, wixii khaldanna aan idhaahno ka jooga. Hadda hadalkii Jubba waxaa ku jirtay qorshe iyo balan iyo baan samaynaynaa abaaraha ka soo noqday. Markaad hadlaysay anigu hadalkaaga kuguma haysane, markaagaad hadli doontaa nidaam wasaaraduhu idin la wadaagaan oo dhulka in loo sameeyo biyo xireenno, nidaam biyogelinta togageenna oo buundo lagu gooyo ama beeb waraabinaha iyo beero laga jeexo bannaanka iyo buur dhaqsay bixi lahaayeen, haddii la sameeyo qorshe biyaha badda gelaya markii roobdo, qorshe loo sameeyo oo abaaraha qorshe laga leeyahay, dhulka beero sidii dowladii hore dowladii dhexe burburtay hadda dowladii militariga dhulkii dhul baa la xirmayn jiray si hadhow loogu baxsado, qorshayaashaasoo dhan baa la rabaa oo ficil ah, laakiin hadal waxma tarayo.
Waxaan malaynayaa waxyaalo badan oo aadan ogeyn baa jiro oo dowladda ay qabatay. Biyo xireennada hadda aad ka hadlaysid waa waxyaalaha hadda la qabtay ee dowladda ay ku faanayso oo waxqabadkeedii way ka mid tahay. Hadda meesha biyo gudub la leeyahay waxaa weeye biyo xireen ka jiro oo dadka hadda ay dhammaan ugu guureen, waxyaalaha ay qabatay dowladda ayay ka mid tahay, haddana dadkii ay biyaha ka cabaan. Marka lama oran karo tallaabooyinkaas dowladda ma aysan qaadin, laakiinse dowladda waa qaaday weyna qabatay, laakiinse inta meesha hadda la bilaabay in laga badiyo oo intaa laga kordhiyo waa wax loo baahan yahay. Marka meel fiican baan joognaa, meel fiicanna waan maraynaa, laakiinse waxa qorshaha uu yahay inaan intaa ka sii ballaarino oo aan ka xoojino.
Labadiinaba aad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysay Garowe. Waxaa igala qayb galay Nabadoon Cabdulaahi Maxamed Jibriil iyo Maxamed Cali Nuur Jubba oo ah agaasimaha qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha.
waa tahay haatana dhegeystayaal hadahaayo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii wargeysyada kuna soo dhowaada. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana idiin soo jeedinayaa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada Lagos ee dalka Nigeria ayaa warbixin ka qoray abaalmarino la guddoonsiiyey 136 ka mid ah ciidamada Nigeria ee ku sugan Soomaaliya. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in 136 ka tirsan ciidanka booliska Nigeria ay Soomaaliya ku sugnayeen muddo hal sano ah laguna abaalmariyay shaqooyinka ay ka qabteen xilligan ay ka shaqeynayaan Soomaaliya.
Wakaaladda wararka ee dalka Nigeria ayaa wargeysku soo xiganayaa ee loo soo gaabiyo Nan, waxaana ay baahisay warkan iyadoo soo xiganaysa war saxaafadeed ka soo baxay ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya jooga ee AMISOM. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay munaasabadda ciidankan booliska ah lagu guddoonsiiyey abaalmarinada ay dhacday maalintii Talaadada xilli loo dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii ay tageen Soomaaliya.
War saxaafadeedkan waxaa lagu sheegay in munaasabaddan ay ka soo qayb galeen ku xigeenka ciidamada booliska ee midowga Afrika ka howlgala Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Madaxa ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya Liindiya Wantoya ayaa uga mahadnaqday dowladda Nigeria taageerada ay ka geysanayso xasilinta Soomaaliya.
Waxa kale oo haweeneydan ay uga mahadnaqday ciidanka Soomaaliya sida ay u garowsan yihiin gacanta ay Nigeria ka geysanayso dhismaha booliska Soomaaliyeed. Waxa aan halkan u joogno ayaa ah in aan caawino Soomaaliya. Waxa aad qabateen waxa ay noo sahlaysaa shaqada aan wadno, waxaana ay nagu dhiirigelinaysaa in aan si xoog badan u sii shaqeyno. Waxaan idinkaga mahadnaqayaa hawsha aad qabateen iyo sida aad u caawiseen dadka Soomaaliyeed. Sidaasi waxaa tiri Wanyota oo la hadlaysay ciidamada lagu doonsiiyey abaalmarinada.
Dhanka kale, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa ka mahadnaqay booliska Nigeria ee ku sugan Soomaaliya kaalintii ay ka qaateen dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta Soomaaliya. Wuxuu yiri General Xaamud, waxaad aheedeen safiiro, Soomaaliyana ma iloowi doonto sida ay Nigeria u garab istaagtay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. Cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Nigeria ayaa lagu bedeli doonaa kuwo cusub, waxaana qaybtii shanaad ay noqonayaan ay ka shaqeynayso Soomaaliya iyadoo ay ka qayb yihiin howlgalka AMISOM.
Wargeyska Staffordshire ee ka soo baxa isla magaalada Staffordshire ee ku taala bartamaha dalka Britain ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay nin ka soo jeeda magaalada Stafford ayaa noqon doona danjiraha Britain u fadhiya Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in David Conker oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda u wareegi doona dalka ku yaala geeska Afrika ee dhibaatooyinku ay ka taagayeen, sida uu qoray isaga oo noqon doona danjiraha Britain u fadhiya Soomaaliya.
David Conger oo ka soo jeeda tuulada caanka ah ee Little Highwood ayaa waxa uu tagayaa Soomaaliya bartamaha bishan Janaayo isagoo ku noolaan doona Soomaaliya oo noqotay goob ay ku soo noqnoqdeen weerar ay geysanayaan dadka xag jirka ah. David Conger ayaa waxa uu ahaa madaxa hay'adda caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos tagta, sidoo kalena waxa uu ahaa ergeyga dalalka barwaaqo sooranka ah. Waxa uu horay u soo qabtay shaqooyin kala duwan, waxa uuna ka soo shaqeeyay horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda.
Sida wargeysku uu leeyahay, kahor intii aanu ku biirin wasaaradda arrimaha dibadda sanadii 2014 waxa uu la shaqeyn jiray jariiradda lagu magacaabo International Science Journal Niger, waxaana uu ka noqday ku-xigeenka tifaftiraha oo sanado badan uu hayay, iyadoo markii dambena lagu abaalmariyay shaqadii uu ka qabtay jariiradaasi. Xilliyadii dambena waxa uu danjiraha ka shaqeynayay dalka China oo uu dib uga soo laabtay sanadii 2012, waxaana hadda uu ku nool yahay magaalada xeebta ah ee Brighton.
Intaasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen annagoo joogna Washington oo kale ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Axmed Cali Sheekh. Waxaana barnaamijkan isku soo duway wariyaha V O A ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin Taare Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheekh oo inoo daadihinaya barnaamijkeena wargeysyada dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana ku soo dhawaada kaalintii fanka, hees dabacsan, kaar iyo fanaanka codka macaan ee La Foole.
Codkaasi Maxamed Xasan Xuseen La Foole iyo heeskaasi Taar dacadeeni habeennimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Jaamac Buule Jaamac iyo anigu Saare Cabdi Axmed buu waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono maqalkaasi aan dhigiin ugu sii tabo. Yeah.